BMT qochqinlar agentligi ma'lumotiga qaraganda, joriy yilda qariyb 239 ming odam Rossiyadan boshpana so'ragan bo'lsa, ulardan 98% Ukrainadan. Ariza topshirgan suriyaliklar atigi 2340 kishini tashkil etadi.
Unlike in the West, which people have tradition of dealing with asylum seekers and refugees for the last 6-7 decades, here it's at Otadi.
Agentlikning Rossiyadagi vakili Baisa Vakvoya deydiki, G'arbda so'nggi 60-70 yil mobaynida qochqinlarni qabul qilish an'anasi shakllangan. Rossiya uchun esa bu nisbatan yangi fenomen. Bu yerda qochqinlarga shunchaki xorijlik yoki migrant deb qarashadi. Qonunchilik nuqtai nazaridan qarashmaydi, deydi u. Qiyos uchun Turkiya 2 milliondan ziyod suriyalikka boshpana bergan. Germaniya shu yil oxirigacha 1.5 million odamga joy beradi. Ular asosan Suriya, Afg'oniston va Iroqdan. Rossiya tomon oqim kamligini qisman masofa bilan izohlash mumkin. Damashqdan Moskvagacha 2.5 ming kilometr yo'lni aksar suriyaliklar samolyotda bosib o'tishga majbur. Yevropaga esa kema, avtobus va poyezdlarda yetib olsa bo'ladi. Rossiyaga kelayotganlar asosan bu mamlakatda do'stlari yoki sovet davrida kelib o'rnashgan qarindoshlari borligi uchun keladi. Suriyadagi havo hujumlari qochqinlar oqimini yanada kuchaytiradi degan xavotirlar bor. Lekin oqim Rossiyaga emas. Suriyaliklar bu mamlakatda vaqtinchalik boshpana olishi mumkin, biroq qochqin maqomi kamdan-kam hollarda beriladi. Yanvar oyidan beri Rossiya 790 odamga shunday maqom bergan. Shundan 419 nafari afg'on, 229 nafari ukrain va 2 kishi Suriyadan. Qochqinlarga ko'mak ko'rsatuvchi tashkilot xodimi Yelena Burtinaga ko'ra, hatto Maltadek kichik orol davlat ko'proq odamga joy beradi.
Конечно, Россия подписала конвенцию, она взяла на себя обязательство по приёму беженцев.
Россия qochqinlar to'g'risidagi konvensiyani ma'qullagan, majburiyat olgan, lekin ko'p odam qabul qilmaydi. Istamasa, konvensiyani imzolamaslik kerak edi, deydi Burtina. Qonun qoidalar tobora kuchaytirilayotgani sabab, deydi faol, aksar qochoqlar Rossiyani tark etishga yoki noqonuniy ravishda qolishga majbur. Ahmad Dabu Suriyaning Halab shahrida janglar avj olgan bir paytda 2012 yilda Rossiyaga kelgan edi. Hayot bu yerda qiyin deydi u. Shuning uchun Turkiyaga ketmoqchi. Ishimni ko'rib chiqish uchun 3 oyga vaqtinchalik boshpana berishdi. So'ng arizamni rad etishdi, deydi Ahmad. Asosiy muammo ish topish. Hujjatingiz bo'lmasa, ko'chada politsiya ham pul ber deb tinch qo'ymaydi. Chegarani kesib o'ta olmagan oilalar ham bor. 10 sentyabrdan beri Moskva aeroportida yashayotgan suriyalik bir oilaga duch keldik. Hasan Abduahmad xotini va 4 farzandi bilan aeroportning tranzit qismida yashaydi. Vaholanki boshpana olish uchun ariza topshirgan. Pasportlarini soxta deb olib qo'yishgan. Aeroportni tark etsangiz hibsga olinasiz deb ogohlantirishgan.
Не мыться, не стираться, да, дети болеют. И нам говорят, тут не Европа, чтобы мы вас приняли как беженцы.
Абу Ахмадның рафиқасы Гулистан, аслы Қазақстандан. Юынып, таранышке, киімлеріні юышке жой йоқ, балалар кесал дейді о. Бу Европа емас сізге, қочқын дек, қабыл қыла алмаймыз сізні деп айтышты, дейді Гулистан.
А куда мы можем идти, куда?
BMT qochqinlar agentligining bildirishicha, Suriyada urush boshlanganida Rossiyadan boshpana olishni istaganlar ko'proq edi. Bugun taxminan 1600 nafar. Rossiya Suriyada olib borayotgan havo hujumlari qo'shni davlatlarda qochqinlar sonini oshirishi mumkin, lekin Rossiyada emas. Chunki amaldagi hukumatga qarshi kurashayotgan fuqarolar biladiki, Rossiya ular tomonida emas. Shohruh Hamro, Washington.